Frú forseti, ég vil takka háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur fyrir hennar sýn á þetta ferli sem að þetta frumvarp eða þessi þingsályktun er að búa til. Hún nefndi það og það var reynda komið fram að það hefði verið stjórnarskrárbrot eða grundvelli stjórnarskrárbrot sem að Hæstiréttur dæmdi um daginn ákveðin lán eða vexti á lánum á annan veg heldur en framkvæmt hafði verið. Mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann, því ég hef það á tilfinningu, ég hef ekki haldið tölum það. Hefur hún haldið tölum þau hugsanlegu stjórnarskrárbrot sem hafa verið framin undanfarið? Ég minnist þess að einu sinni þegar að var hérna fótadómur og hann byggði á því að stjórnarskráin hefði brotin, að þá varð uppi fótur og fit og mikið læti og menn drifið því að laga þetta stjórnarskrárbrot með því að flytja frumvarp um það. Eins var þegar öryrkjadómurinn féll, að þá var það mikið mál fyrir þáverandi háttvirtan þing og meiri hluta og var strax komið með, eða fljótlega komið með frumvarp til að kippa því í liðin. Mér sýnist að það sé vaxandi og mér hefur á tilfinningu sé vaxandi að menn sé ekki að fara að stjórnarskránni og það sem er öllu verra, frú forseti, er það að það er öllum sama. Það verðist ekki vera að það sé eftir mál lengur að stjórnarskráin sé brotin. Og það þykir mér sýnu alvarlegra og alveg sérstaklega það sem við erum að fjalla hér nýja stjórnarskrá sem við væntanlega vonumst til og viljum að verði haldin ef hún verði samþykkt. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún hafi haldið eitthvað utan um stjórnarskrárbrot eða hvort það sé eitthvað gert og hvernig lítist á það að einmitt í umræðu nýja stjórnarskrá og ferli í kringum það að þá séu menn bara að tala stjórnarskrárbrot eins og ekkert sé.
Þá svarar hans